redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
V današnjih novicah smo pogledali v zakulisje novega slovenskega gledališkega letopisa. Gre za tako imenovano teatrografijo o slovenski gledališki produkciji v sezoni 2013-2014, ki jo izdaja Slovenski gledališki inštitut. Strokovnjaki so prispevali članke na štirih področjih, in sicer Ana Perne za dramsko in postdramsko gledališče, dr. Borut Smrekar za operno gledališče, Daliborka Podboj za balet in ples ter Laja Dvoršak za lutkovno gledališče. Uvodnik pa je prispeval urednik dr. Štefan Vevar, ki nam je za začetek povedal nekaj o sami tradiciji in razvoju letopisa.
Ta letopis je pravzaprav 22. nadaljevanje, tako bi rekel, po sezonah, se pravi, prva sezona letopisa se je zgodila leta 92-93. Takrat je šel prvi slovenski letopis kot nadaljevanje prejšnjih repertoarjev gledališč. Tako da je treba najprej povedati, da je leta 67 izšel stoletni repertoar slovenskega gledališča, ki je zaobjel vso produkcijo na slovenskem od 1867, ko je bilo ustanovljeno dramatično društvo, ki dokumentira točko začetka organiziranega gledališkega delovanja na slovenskem, pa potem do leta 1967, ko je ta zgodba doživela svojo stoletnico. Torej, takrat je šel stoletni repertoar, potem so mu sledila petletna nadaljevanja do leta 92. No, takrat se je pa začela ta zgodba dogajati vsako leto, seveda veliko bolj zgoščeno in z več informacijami kot prej. Prej tudi niso bile, recimo, zajete v repertoarjih vse zasedbe pri posamečnih produkcijah, zdaj pa to so. Še več kot to je celotna statistika tudi zaobjeta v letopisu, pa hkrati drugi gledališki dogodki, ne samo premiere in reprize, recimo festivali, recimo podeljevanje nagrad, recimo statistična tabela je narejena za vsako gledališko sezono posebej, vsaka nova letna teatrografija je pa upeljana s štirimi uvodniki specialistov za posamična gledališka področja. Tako da imamo, da ima ta, bi rekel, teatrografija, ki je velik zbirnik podatkov, svojo protiutež v tem, da so ti podatki potem tudi vrednostno ubesedeni z strani strokovnjakov za posamična gledališka področja.
V nadaljevanju so nas zanimale še znane opaske oziroma zaznane opaske in morebitne razlike na področju gledališča v letošnjem letopisu v primerjavi z zadnjimi leti.
So neki razvojni dejavniki, ki kažejo na smer gledališča, ki kažejo pravzaprav, kako se zelo komaj opazno gledališče v neko smer razvija. Po splošnem bi lahko rekel samo, da se gledališče na nek način fragmentira, spravi, da se atomizira, da se ponudi potencialnemu gledalcu več produkcij, več premier, več repriz, da pa te pravzaprav doživijo potem enako veliko recepcijo pri gledalcih, če preštejemo gledalce, ali pa celo nekoliko manjšo. Pač gledališče je danes, za razliko od včerajšnjega gledališča, ni daleč od tega, da bi bilo eden redkih medijev, eden od mnogih medijev, in pač pozornost publike se cepi, se drobi ravno tako, kot se drobi pozornost občinstva na drugih umetniških področjih. In zelo težko je danes pritegniti še zelo dobro produkcijo, recimo enako število ljudi, kot pa je to bilo mogoče še pred 20-30 leti.
Na primeru ljubljanske drame pa nam je Vevar razložil, zakaj se danes povečuje število premier in kakšen vpliv ima to na samo kakovost predstav.
V ljubljanski drami v tej sezoni igrali 33 različnih naslovov oziroma 33 različnih dramskih tekstov. Od tega je bilo približno ena tretjina slovenskih avtorjev, torej del slovenskih avtorjev, pa dve tretjini neslovenskih avtorjev. Značilno je pa to, omenjam pa ta podatek zato, ker je to sicer štiri več samo kot pa v pretekli sezoni, vendar pa kar enkrat več, kot pa se je to zgodilo v sezoni 92-93, ko smo mi začeli izdajati slovenski gledališki letopis. To pa že nekaj govori o tem, da pravzaprav se danes proizvede več in da in da je pravzaprav najbrž to tudi nuja časa, ker bi sicer, ker se pač gledalec, gledalstvo hitreje izmenjuje, ker mu je treba, ga je treba nekako je treba nekako poskrbeti za vse njegove želje, za vse njegove afinitete, da bi ga pritegnil v gledališče. Gledališče velikega kova, to se mi zdi, da danes nekako ni več čas za to. Mogoče tudi deloma zato, ker se zahteva eno zelo temeljito študijo, pa zelo velik dela. In ker pač bi to poseglo v, bi rekel, v delo pripravo drugih predstav in tako naprej. Presežek, ki ga je ta, ki so ga ti brati Karamazovi prinesli, je pa tiste vrste, ki je danes redko dosegljiv.
Za konec pa smo za nek splošen uvid izvedeli še, na katerih področjih je razlika med številom uprizorjenih domačih in tujih tekstov izrazitejša.
Zanimivo je to, da pri teh tistih predstavah, ki so bolj performativni teater, ne, ki so bolj alternativna produkcija in tako naprej, tam je seveda slovenski avtor v večini že iz zelo, bi rekel, samoumevnega razloga, zato, ker pač tam ne gre za prave avtorje nekih dramskih predlog, ampak gre bolj za tiste, ki nek koncept zasnujejo za neko plesno predstavo ali pa idejno zasnovo zgradijo za neko plesno ali pa fizično gledališče. In normalno je, da bojo oni potem kot avtori figurirali in da bo pri takih gledališčih recimo zelo ugodno razmerje prid slovenskim avtorjem. Manj samoumevno je pa recimo slovensko ljudsko gledališče, da ima razmerje 2:10. Ne pravi, igrali so 12 del, bilo je od tega 6 premier, 6 repriz, ampak pri teh 12 delih sta samo 2 slovenska avtorja zastopana in 10 tujcev. Ne?
Kulturne novice je prispevala Andreja Štepec.